De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E comezamos esta segunda parte hoxe mércores. Xa saben que habitualmente os mércores temos espazo de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, pero hoxe, como xa lles adiantei na primeira parte, non podemos contar co doutor, así que vamos, ocupamos esta segunda parte de Outra Mirada, pois no repaso da prensa dixital, e comezamos tamén con un buscando en artigos de opinión nesta segunda parte, artigos de opinión tamén nesa mesma prensa, nesa prensa dixital. Hoxe vou a decantarme por un artigo polo que firma Quique Peinado en Infolibre, que titula Zelensky a guerra do avó. Comeza escribindo Quique Peinado: teño para min que Pablo Casado, que o Pablo Casado de hoxe, arrepíntese daquel Pablo Casado que, enchido de un conservadurismo radical como o seu pensamento e coa sobreexcitación que dá a xuventude, interviu naquel congreso do PP para decir que os da esquerda eran uns carcas, porque estaban todo o día coa guerra do avó e coas fosas de non sei quen. Aquela indecencia moral, que insisto en que o Casado de hoxe creo que non repetiría, reflexaba o que a hexemonía conservadora de entón quería transmitir sobre a guerra civil e o franquismo. Xa pasou, non lle importa a ninguén, é cousa dos pesados da rencorosa esquerda. Pensábamos que aquelo era o cénit da inmoralidade no que respecta ao noso pasado, pero fai uns días, e sin vir moi a conto, deuse un capítulo de revisionismo histórico helador dende a tribuna do Congreso. Un deputado de Vox dixo que a desbandá fora unha catástrofe humanitaria motivada pola imprevisión logística do bando republicano. En calquera país, con unha mínima cultura da memoria, isto sería un gran escándalo. Pois en España foi unha anécdota parlamentaria máis. Aposto a que hai máis letras escritas cando subiu o prezo do gin tonic na cafetería do Congreso que sobre este episodio. É alarmante e atroz o que ocurre coa memoria histórica en España. É a forma máis elocuente de representación dos nosos problemas de base como nación. É unha teatralización de por que este país é imposible que este unido. Edificouse sobre as bases equivocadas e así vai a seguir sendo. Somos un país abocado ao enfrontamento porque se construiu unha democracia pisando os osos dos mortos. O presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, falou no seu discurso aos parlamentarios españois de Guernica e ninguén o abucheou. Resulta sorprendente a capacidade de acumular desvergoña dos revisionistas sin ruborizarse nin retorcerse. Tamén o pouco que penaliza, o pouco do que se falará, o pouco que importa. A guerra do avó, as fosas de non sei quen, a masacre de 5.000 persoas camuflada como catástrofe, culpa dos mortos, os aplausos impertérritos diante do recordo ao que se nega. Nunca deixarán de cobrar importancia mentras sigamos sendo un país cimentado sobre a caluga humillada de moita xente, camuflado de acordo modélico de país que non foi máis que a solución menos mala que as élites souperon ou quixeron xestionar para manter os privilexios de todos. Cando se fala de crispación, de división, de enfrontamento, parece que isto ven da nada, que é un fenómeno novo, un signo destes tempos. Este país, permanentemente cabreado, enraízase no que se decidiu a finais dos 70 e non se vai a corrixir se non se dá un proceso como o que vemos, por exemplo, en Argentina. Xa é tarde, creo, así que xa nin aspiro a vivir nun país que non este permanentemente receloso. Non é máis que a consecuencia de un gran acordo político que posiblemente foi o único posible fai 40 anos, pero que fai tempo que deixou de servir. Vístase como se vista, ignórese o que se ignore, e entérrese como se enterre. Quique Peinado, Zelensky e a guerra do avó, hoxe en Infolibre. Con esto comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros e agora facemos ese repaso obrigado ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E comenzamos ese repaso dos dixitais pola portada de público.es que hoxe abre cunha exclusiva. Villarejo dixo ao CNI que el Asir confesoulle a venda de bombas de racimo prohibidas e que Juan Carlos I beneficiouse desta venda. Tamén é unha exclusiva de público.es. Tamén titula este dixital que un xulgado cita a declarar a Isabel Díaz Ayuso polas súas palabras nas que desacreditaba os profesionais sanitarios e que Yolanda Díaz entregalle a Olona un estatuto dos traballadores e pídelle que o estude. Ademais, recordalle que mentir é pecado. O PP precisará a Vox para gobernar en Andalucía, segundo un sondeo da Junta Andaluza. Sánchez Agamarra, van a apoyar ou van a seguir estorbando xunto á ultradereita? Tamén titula Público que Sánchez pediralle a Feijó renovar o Consello Xeral do Poder Judicial e tamén o seu apoio ao plan de recuperación, que Unidas Podemos está expectante diante da reunión de Sánchez con un Feijó que reclama o fin de goberno de coalición e que Feijó confiaralle a González Pons as negociacións co PSOE sobre o Consello do Poder Judicial e a súa imaxe internacional. Ademais, titula Público que Bruxelas abre o camiño do boicote enerxético a Rusia, pero resístese a sancionar o gas. Zelensky une ao Congreso, todos os grupos parlamentarios ovacionano en pé. O presidente de Ucrania compara a guerra en Ucrania co bombardeo de Guernica. A Unión Europea e Estados Unidos anuncian sancións contra as fillas de Putin e máis axuda e armas para Ucrania. Outros titulares, como que expertos en verificación contradín a versión rusa sobre a matanza de Bucha, Pedro Sánchez descarta elevar unha queixa formal a Polonia polo encarcelamento do xornalista español Pablo González, Zelensky diante do Congreso entre a idea de liberdade e a supervivencia de Ucrania, escribe Eduardo Bayón. Tamén titula Público, así será o bacharelato, máis feminismo, memoria histórica e un cambio cultural na forma de aprender. Titula que Unidas Podemos propón rebaixar as condicións para limitar o prezo do aluguer na nova lei de vivenda e que as redes enchense de estafas sofisticadas e de ciberataques. Así podemos defendernos, di. En el diario.es titulan a Unión Europea recoñece que serán necesarias medidas contra o gas e o petróleo ruso tarde ou cedo. Tamén sinala que os superviventes da ocupación rusa nunha rúa de Buchadín, pregúntase por que nos fixeron isto. Alexandra Matvich, abogada de dereitos humanos, Rusia comete crimes de guerra para infundir medo. Franco antes que Putin, cando a propaganda decía que o bombardeo de Guernica era un incendio republicano. Outros titulares, morte dun ciclista en Bucha, un vídeo aéreo documenta outra execución dos soldados rusos. Zelensky pon o foco nos negocios en Rusia de porcelanosa ou Mashan. Twitter limita o alcance das contas oficiais rusas e as imaxes de prisioneiros de guerra. O Banco de España obvia o límite de 30 euros o gas na súa rebaixa de previsións pola guerra de Ucrania e que son os crimes de guerra que probas se precisan e que tribunal podría xulgar a Putin e outro dos titulares. Xa noutra orde de cousas que un xulgado de Madrid cita a Ayuso por decir que non todos os sanitarios querían arrimar o ombro. Mañueco cede ante Vox para garantizarse a investidura, acelerará as leis de violencia intrafamiliar e de concordia. E tamén sinala que os arqueólogos do CSIC atopan un campo de concentración franquista intacto na España baleirada. As cláusulas dos ventres de aluguer. Quen paga ten dereito a manter viva a xestante aínda en morte cerebral. En Infolibre destácase que as empresas españolas que señala Zelensky polo, sinalase as empresas españolas que señala Zelensky polos seus negocios en Rusia. Zelensky, diante do Congreso, parece que estamos no ano 1937, cando o mundo coñeceu Guernica. Yolanda Díaz compartirá por primeira vez un acto público con Íñigo Errejón este xoves en Madrid. A Unión Europea plantexase sancionar o petróleo e o gas ruso tras a masacre de Bucha. Feijóo deixa de chamar a dereita a Vox, mentras Abascal presiona para normalizar a súa relación. A transición tranquila cara ao fin das máscaras, sanidade e expertos prevén unha retirada só parcial. Un dos empresarios dos contratos baixo sospeita en Madrid participou nunha mercantil ligada á Púnica. Tamén titula Infolibre: Macron atopa nos pequenos e medianos empresarios o seu grande caladoiro de votos. E o goberno copia o modelo universitario para o bacharelato, que se podría cursar en 3 anos e aprobar con un suspenso. Agora toco repaso a prensa, aos titulares da prensa convencional, pero buscándoos nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais. Comezámola, como sempre, pola portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular ten que ver coa intervención do presidente de Ucrania, Zelensky, no Parlamento Español. E di así: Abascal critica a Zelensky por lembrar Guernica. Houbera sido máis axeitado falar de paracuellos. Sánchez arremete contra Feijóo e refúxase na guerra e a pandemia para xustificar a crise. A OTAN perde o medo a Rusia e envía armamento máis letal a Ucrania. E atopa morto a tiros a Sasha, o neno desaparecido cando fuxía. A estrategia trascendental de Zelensky que estrelou a Rusia. A tradutora de Zelensky no Congreso: tentei facelo o mellor posible. Un vídeo amosa como a Rusia disparou a quemarropa a un ciclista en Bucha. Empeza a segunda fase da guerra, tomar a nova Rusia. O Kremlin traslada o seu esforzo ao Donbass. A Unión Europea estuda sancionar as dúas fillas de Putin. Bruxelas teme denuncias xudiciais polo plan de Sánchez. Previsións 2022, o boom da vivenda non toca teito, os prezos subirán até un 10% e as vendas medrarán até 750.000 operacións. Homicidio en Oviedo, os policías devastados, a nena de 14 anos morreu nos seus brazos. Juanma Moreno gañaría as eleccións en Andalucía, pero precisa os votos de Vox para gobernar. Asia, as funerarias de Hong Kong superadas pola COVID. Nunca vimos tantos corpos apilados xuntos. E estes son os titulares, Xosé.
Pois agora faltanos repasar os titulares máis destacados da portada digital del País. Este diario titula que Putin aplica en Ucrania o modelo de brutalidade contra dos civiles que ensayou en Chechenia. Durante as dúas guerras contra a República producíronse violacións masivas dos dereitos humanos. Tamén sinala El País que Kiev e a OTAN advirten de un recrudecemento da ofensiva rusa no leste. As tropas do Kremlin trasládanse a Bielorrusia cara á fronteira coa rexión separatista de Donbass. E que a Unión Europea recoñece que tarde ou cedo serán necesarias medidas contra o petróleo e do gas rusos. Von der Leyen asegura que o novo paquete de sancións non será o último. Outros titulares: os vídeos que demostran a versión do Kremlin, que desmontan a versión do Kremlin sobre a matanza de Bucha, titula tamén El País. Di que as imaxes verificadas demostran que os cadáveres xa estaban nas rúas antes de que os rusos abandonaran a cidade. Duros combates en Mariupol entre as tropas rusas e ucranianas. Tamén Zelensky apela á conciencia española co recordo do horror en Guernica. Candidato Putin á guerra en Ucrania planea sobre a campaña das presidenciais en Francia. Son outros dos titulares, todos eles relacionados coa guerra en Ucrania. Ademais, en El País, vídeo reportaxe, Operación Sálvame Deluxe, o caso do policía que pasaba información a un paparazzi. El País publica declaracións xudiciais dos dous principales implicados, un policía e un xornalista, que colaboran co programa de Telecinco. Así son os homes que asesinan os seus fillos para facerlle daño ás nais. Outro dos titulares tamén sinala que un grupo de activistas contra o cambio climático mancha de vermello a fachada do Congreso, que o PP de Moreno non só podría gobernar con Vox, ou só podría gobernar con Vox segundo o CIS de Andalucía, que a auditoría da Iglesia sobre os abusos contará co presidente da investigación portuguesa, as novidades na renda para quenes teñen vivenda en propiedade, en aluguer ou rehabilitada. Con estes titulares, cos titulares de El País, rematamos hoxe esta outra mirada, este mércores, no que estamos a día 6 de abril, día 6, por tanto, feira en Oleiros. Con este repaso á prensa, damos por finalizado o programa de hoxe. Recordámoslles que mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botar de outra mirada ao mundo. E recordámoslles tamén, como sempre, que agora deberían continuar, bueno, deberían facelo, nos pensamos que sí, sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.